რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. შეფასებები მოჰყვა პოლიტიკიდან ბიძინა ივანიშვილის მეორე წასვლას.
ჩვენ წავიკითხეთ მის მიერ დაწერილი ეპისტოლე. ეს არის მუნჯი პასუხი ყველაფერზე.
საქართველოში მოქმედი შეზღუდვები იანვრის ბოლომდე გაგრძელდება.
არ უნდა მოიხსნას. ყოველ დღე ხალხი ეხოცება.
ტრანსპორტის შეზღუდვა ადამიანებზე ცუდად მოქმედებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში დემოკრატების უმრავლესობის მიერ ინიცირებულია რეზოლუცია, რომლითაც ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსმა უწოდებენ კონსტიტუციის 25-ე შესწორების საფუძველზე დაიწყოს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ქმედ უუნაროდ გამოცხადების და თანამდებობიდან მისი ჩამოშორების პროცედურა და 20 იანვრამდე თავად შეასრულოს პრეზიდენტის უფლებამოსილება. თუ 24 საათში პენსის პასუხი არ ექნება, წარმომადგენელთა პალატა თავად დაიწყებს ტრამპისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცესს. პალატის სპიკერი ნენსი პელოსის განცხადებით პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საფრთხეს უქმნის ამერიკის დემოკრატიას და კონსტიტუციას. დემოკრატები დონალდ ტრამპს ადანაშაულებენ ამბოხებისკენ წაქეზებასა და ეროვნული უსაფრთხოებისა და კონსტიტუციისთვის საფრთხის შექმნაში. უფლებამოსილების ამოწურვამდე დაახლოებით ორი კვირით ადრე პრეზიდენტისთვის უნდობლობის გამოცხადება დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც 6 იანვარს ტრამპის მომხრეები კაპიტოლიუმის შენობაში შეიჭრნენ და მოითხოვნენ, რომ კონგრესს არ ეღიარებინა 2020 წლის 3 ნოემბრის არჩევნები. ნებში ჯო ბაიდენის გამარჯვება. მასობრივი არეულობების შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა. დემოკრატები მიიჩნევენ, რომ კაპიტოლიუმში შეჭრა იყო პირდაპირი შედეგი ტრამპის მორიგი განცხადებისა, რომ არჩევნები გაყალბდა და შედეგს არ აღიარებს. 6 იანვარს კაპიტოლიუმზე იერიშის დროს დონალდ ტრამპმა მომხრეები ჯერ შეაქო, მოგვიანებით კი თავდასხმა დაგმოდა, მხარდამჭერებს სიმშვიდისკენ მოუწოდა. როიტერსის წყაროების ინფორმაციით, ეს მოწოდება ტრამპმა გამოაქვეყნა მხოლოდ თანაშემწეთა მოთხოვნით, რადგან ზოგიერთი მათგანი ამტკიცებდა, რომ პრეზიდენტს გადაყენება და იურიდიული პასუხისმგებლობა ემუქრებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების 45-ე პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს უფლებამოსილების ვადა ოფიციალურად ამოეწურება 20 იანვარს, როცა ფიცს დადებს ქვეყნის 46-ე პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ტოვებს პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობას და პოლიტიკას. მიიღე გადაწყვეტილება საბოლოოდ ავტოო პოლიტიკა და სრულად ჩამოვცილდე მართვის სადავეებს. მე ვტოვებ როგორც პარტიის თავმჯდომარის პოსტს, ისე საკუთრივ პარტიასაც და ჩემს 2011 წლამდელ კერძო ცხოვრების წესს უბრუნდებინათ, თქვა ბიძინა ივანიშვილის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ წერილში. გადაწყვეტილების მიზეზად ივანიშვილი მას ასახელებს, რომ მისი მისია შესრულებულია, მათ შორის როგორც წერს, თუ ობიექტურად გავაანალიზებთ ქართული ოცნების არჩევნო წარმატებას, გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ ის მოსაოდნელი და ლოგიკურია. მართველი გუნდი დღეს არსებულ პოლიტიკურ აქტორებს შორის ყველა ნიშნით მართლაც საუკეთესო და უალტერნატივოა. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ადამიანებით დაკომპლექტებულ გუნდს შეუძლია ჩემი შრომის, ავტორიტეტის და უნარების ღირსეულად ჩანაცვლება. აცხადებს ბიძინა ივანიშვილი საკმაოდ ვრცელ წერილში, რომლის დიდი ნაწილი ეხება ოპოზიციის კრიტიკას, ასევე ნამაში საუბარია იმ საკითხებზე, რომელთა მოგვარებაც ივანიშვილის განცხადებით ხელისუფლებამ ჯერჯერობით ვერ შეძლო და ამ საკითხებს შორის დასახელებულია ქვეყანაში სიღარიბის დაძლევა. ქართულ ოცნებაში ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება შეფასდა იმის დასტურად, თუ როგორ შეიძლება დათმო ხელისუფლება მაშინ, როცა ქვეყნის ისტორიაში პირველად ძალას, რომელსაც ხელმძღვანელობდა, რომლის ლიდერიც ხარ, მოქალაქეები აძლევენ ლეგიტიმაციას და მანდატს მართოს ქვეყანა. ამ შინაარსის განცხადება დღეს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ გააკეთა. ქართული ოცნებისგან განსხვავებით ოპოზიციური პარტიების ლიდერები აცხადებენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება შექმნილ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ კრიზისზე პასუხისმგებლობის თავიდან არიდება. უფრო მეტ ამ თემაზე თქვენ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. დღეს ქართულმა ოცნებამ პოლიცაბჭოს ხდომა გამართა და პარტიის თავმჯდომარის კანდიდატურად დაასახელა პარტიის პოლიტიკური მდივანი ირაკლი კობახიძე. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ყრილობა 16 იანვარს გაიმართება. მას 400-მდე დელეგატი დაესწრება და სწორედ იქ მოხდება პარტიის ახალი თავმჯდომარის არჩევა. მანამდე ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოვალეობას წესდების მიხედვით შეასრულებს პარტიის გენერალური მდივანი კახა კავაძე. საქართველოს პარლამენტმა 83 ხმით მესამე საბოლოო მოსმენით მიიღო ამნისტიის კანონპროექტი, რომელიც სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისა და სასჯელის განათავისუფლებს სისხლის სამართლის კოდექსის 70-ზე მეტი მუხლით ბრალდებულ პირებს. ამნისტია ეხება პირებს, რომლებმაც დანაშაული 2020 წლის 11 დეკემბრამდე ჩაიდინეს. გარდა ამისა, უვადო პატიმრობაში მყოფებს სასჯელი გარდაექმნებათ 20 წლით თავისუფლების აღკვეთათ. ამნისტიით გათვალისწინებული მუხლების გაფართოების მოთხოვნით ამჟამად 11 პატიმარი შიმშილობს. გარდა ამისა, დღესაც გაგრძელდა საპროტესტო აქციები თბილისსა და ბათუმში ამნისტიის გაფართოების მოთხოვნით. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს გირაო სანაცვლოდ გაათავისუფლა ფეხბურთელ გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე ძალადობისთვის ბრალდებული პირები. გამოძიების თანახმად სამივე მონაწილეობდა აგარაკზე მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაში და არამკვლელობაში. დღესვე საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ გამოაქვეყნა ექსპერტიზის დასკვნა, რომლის მიხედვითაც გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობის ფაქტი დადასტურებულია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს საქართველოში განსჯის ყველაზე აქტუალურ თემად იქცა საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება პოლიტიკიდან წავიდეს. ასეთი გადაწყვეტილება ბიძინა ივანიშვილმა მიიღო 2013 წლის ნოემბერში, როცა ის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა და თქვა, რომ პოლიტიკიდან სამოქალაქო სექტორში ბრუნდებოდა. არაფორმალური მართველობის შესახებ მუდმივი განცხადებების ფონზე ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში ოფიციალურად დაბრუნდა 2018 წელს და ისევ პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე გახდა. საქართველოს უმდიდრესი ადამიანის დღევანდელი გადაწყვეტილების შემდეგ საქართველოს მოქალაქეთა ერთმა ნაწილმა მისი დაპირებები გაიხსენა. მათ შორის ეს დაპირებები გაიხსენეს ბათუმში, საიდანაც ახალ თემას ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
ბათუმელები სოციალურ ქსელში აქტიურობდნენ და განიხილავდნენ ბიძინა ივანიშვილის ვრცელ წერილს, რომელშიც იგი პოლიტიკიდან წასვლის მიზეზებსა და მისი პარტიის მიღწევებს საუბრობს. ბევრმა ბათუმელმა გაიხსენა 2011 წლის 5 აგვისტო, როცა პოლიტიკაში ახლადმოსული ივანიშვილი ბათუმში ჩამოვიდა და რივიერა წოდებულ ტერიტორიაზე ადგილობრივ მოქალაქეებს შეხვდა. ბევრ ბათუმელს ახსოვს მაშინდელი მისი წინასაარჩევნო დაპირებები, მათ შორის ზღვისპირა ქალაქის სწორი განვითარებისა და ქაოსური მშენებლობების შეჩერების შესახებ. თუმცა სწორედ მაშინდელი შეხვედრისა და დაპირებების ადგილი, ისტორიული ბათუმის ზღვის სანაპირო რივიერა, წლების შემდეგ გახდება ბათუმელების ყველაზე ხმაურიანი პროტესტის მიზეზი ხუთი ცათამბჯენის მშენებლობის წინააღმდეგ, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით შექმნილი თანაინვესტირების ფონდი დააფინანსებს. ქართული ოცნების ხელისუფლება კი მასშტაბურ პროექტს თანხმობას მისცემს. ამ ფაქტს სამოქალაქო მოძრაობა დაიცავი ძველი ბათუმის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური წევრი ექიმი ზეინაბ დიასამიძე სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა.
მე ძალიან ნათლად მახსოვს, ქალაქისთვის ძალიან ტკივნეულ თემებს შეეხო და დაგვპირდა, რომ ბათუმის დაგეგმარება მოხდება, ქაოსური შენებლობები და დამახინჯება აღარ იქნება და ძალიან ბევრი კარგი დაპირება მივიღე. იმედები სამწუხაროდ არ გამართლდა და პირიქით გაგრძელდა ქაოსური განაშენიანებაც
ბათუმს გეგმა არ ეღირსა, ყველაფერი ეს გადაიზარდა ბევრ საპროტესტო აქციაში და განსაკუთრებით ხმაურიანი საპროტესტო აქციები მოყვა რივიერას თემას. თუმცა რივიერას წინ უძღოდა ძველი ბულვარის ნგრევა, ბათუმმა იბრძოლა იმისთვის, რომ დაებრუნებინა მისთვის საყვარელი ადგილი და შეენარჩუნებინა რვა ფეხა, რომელიც შეინარჩუნა ქალაქმა.
ამბობს ბათუმელი ზეინავ დიასამიძე და იმასაც აღნიშნავს, რომ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლამ ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა დატოვა, მით უფრო პანდემიის გამოწვევის თუ შიდა პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური კრიზისის ფონზე ქვეყანაში შექმნილი ვითარების გამო.
პირველი წასვლის შემდეგ ის არაფორმალურ მეთაურად რჩებოდა ქვეყნის და იმართებოდა არაფორმალურად ქვეყანა. ეხლაც იგივე გრძელდება. მე მაინტერესებს ძალიან, ჩვენ წავიკითხეთ ის მიერ დაწერილი ეპისტოლე. ეს არის მუნჯი პასუხი ყველაფერზე. მინდოდა ცოცხალი პასუხი ყოფილიყო. წესიერ ჟურნალისტებთან ახლა ყველა ჟურნალისტად მაპატიეთ, მე ჟურნალისტი ვერ დავარქვი. პასუხი უნდა გაეცა მას აი ესე ლაივში. მე სამე ვადით მოვიდა პარტია და შეგრჩა ნახევრაცარიელი პარლამენტი, ერთპარტიული პარლამენტი და ქალაქი ბათუმის ცენტრში მეორე ბოგანო ქალაქი შექმნილი, სადაც ხედავთ, რომ რაღაც ანარქიას უფევს მთლიანი გადაღობილი, გადაკედლილი ქალაქის ცენტრი, სადაც ოპოზიცია თავს იყრის და რა ეშველება ამას ყველაფერს და რა ბოლოაქ. ამაზე პასუხი ბიძინა ივანიშვილს დღეს უნდა გაეცა.
ბიძინა ივანიშვილის წერილს ყურადღებით გაეცნო ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი. საგულისხმო მისთვის ის ფრაზა გახდა, სადაც ივანიშვილი პოლიტიკიდან საერთო წასვლაზე საუბრობს და პირობასაც დებს, რომ მართლობაში იგი მონაწილეობას აღარ მიიღებს.
დობა ნამდვილად არ გამჩენია მისი სიტყვების მიმართ და იჭვებს მიმყარებს ის გამოცდილებაც, რაც დაუგროვდა ქვეყანას ბიძინა ივანიშვილთან ურთიერთობაში. მისი დაპირებების არ შესრულება, გამუდმებით ამ წრეზე ტრიალი. სამწუხაროდ ეს წერილიც ვერ მიჩენს ნდობას, რომ ის ნამდვილად ჩამოშორდება პოლიტიკას, არ იქნება ჩრდილოვან მართლობაში, შესაძლოა მართლაც ფორმალურად გაერიდოს ის პოლიტიკაზე, მაგრამ სამწუხაროდ არ მაქვს მოლოდინი, რომ ის არ დარჩება ფარული მართველი პროცესების ქვეყანაში.
ფარული მართლობა კი კიდევ უფრო მეტ საფრთხეებზე მიუთითებს, მიიჩნევს ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი. იგი ამბობს, რომ არაფორმალური მართლობის კლასიკური სტილი ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკიდან პირველად წასვლის შემდეგ გამოიყენა, როცა პოლიტიკის მიღმა იყო, არ ჰქონდა ანგარიშვალდებულება მოქალაქეებთან, ქვეყნის მართვაში კი სახელმწიფო ინსტიტუტებზე მეტად მონაწილეობდა.
გარდა ამისა, რაღაც მომენტში იმ სიტუაციაში, როდესაც ქვეყანაში მართლა რთული მდგომარეობა გვაქვს, პოლიტიკური კრიზისია, ეკონომიკური რთულ მდგომარეობაში ვართ, ადამიანი, რომელიც პირველპირად ითვლება ქვეყანაში, მიდის პოლიტიკიდან. პირველი პირი ვერიდება პასუხისმგებლობას. კიდევ ერთხელ უსვამს იმას, თუ როგორი საშიშია მსგავსი პრეცედენტები ქვეყნის მართლობაში.
უცხო რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტზე კალორდ გიფაინძეს დემოკრატიის სკოლის წარმომადგენელმა თამარ მამეიშვილმა ბიძინა ივანიშვილის დღევანდელი განცხადების კომენტირებისას. ეს განცხადება კი, როგორც უკვე იცით, ეხება პოლიტიკიდან მის წასვლას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს დიდქალაქებში მოქმედი შეზღუდვები პირველ თებერვლამდე არ მოიხსნება. გადაწყვეტილება დღეს მიიღო უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭომ. ეს შეზღუდვები დიდქალაქებში ნოემბრის ბოლოდან მოქმედებს და თავდაპირველი გეგმით 15 იანვრის შემდეგ უნდა გაუქმებულიყო. შეზღუდვების მიხედვით კი საქართველოს დიდქალაქებში დისტანციურად მიმდინარეობს სასწავლო პროცესი, მაღაზიების უმრავლესობა დახურულია და არ მუშაობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ასევე ქვეყნის მასშტაბით შეჩერებულია საქალაქთაშორისო სატრანსპორტო მიმოსვლა. შეზღუდვების გახანგრძლივების თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოში მოქმედი, ეგრეთ წოდებული წერტილოვანი შეზღუდვების მოქმედების ვადა ხანგრძლივდება და პირველ თებერვლამდე იმოქმედებს. ამის შესახებ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა განაცხადა. ნათია თურნავას თქმით, პირველ თებერვლამდე დარჩენილ დროს ხელისუფლება გამოიყენებს ბიზნესთან აქტიური კომუნიკაციის და უსაფრთხო გახსნისთვის მოსამზადებლად. საზოგადოების ნაწილი შეზღუდვების მოხსნას 16 იანვრიდან ელოდა. ქვეყნის მასშტაბით უნდა აღდგენილიყო მუნიციპალური და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მუშაობა, სავაჭრო ობიექტებისა და ღია და დახურული ბაზრობების მუშაობა, გარდა შაბათ-კვირისა. თუმცა ეპიდემიოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე ხელისუფლებამ სხვა გადაწყვეტილება მიიღო. გორელების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ვიდრე ვითარება ბოლომდე არ დასტაბილურდება, შეზღუდვები არ უნდა მოიხსნას.
არ უნდა მოიხსნას. ყოველ დღე ხალხი ხოცება და ეს იმისი მონაპოვარი არის, რომ ესე იგი არ ვიცავთ, ჩვენა დისტანციას არ ვიცავთ.
როგორც უყურებთ მდგომარეობას, მე მგონი რომ არ უნდა მოიხსნას. ტრანსპორტის იგივე გადამტანია, თუ არ დავიცავთ წესები.
საზოგადოების ნაწილი ფიქრობს, რომ კორონავირუსის პანდემიამ მათი ცხოვრება შეცვალა. უფრო მეტად ფრთხილობენ და ხელისუფლებამ შეზღუდვები უნდა შეამსუბუქოს. განსაკუთრებით კი ტრანსპორტზე დაწესებული რეგულაციების მოხსნას ითხოვენ. ეს შეზღუდვები განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრებ ადამიანებს აწუხებთ, რომლებმაც თებერვლიდან უკვე სოფლის მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოები უნდა დაიწყონ. ამისთვის კი გადაადგილება მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, მოქალაქეების ნაწილი ღამის საათებში გადაადგილების შეზღუდვის აუცილებლობასაც ვერ ხედავს.
ამ დროს როგორ შეიძლება რომ პანდემია იღვიძებდეს, ასე ვთქვათ, ღამის საათებში უფრო ტრანსპორტის შეზღუდვა, თქმა უნდა, ადამიანებზე ცუდად მოქმედებს და ყველას არ ყავს საკუთარი.
გარკვეულ მაღაზიებზე და რაღაცებზე კი შეიძლება. აი ცხრის მერე მე მგონი ზედმეტია გასვლა რო არ შეიძლება გარეთ. ტრანსპორტი კიდევ უნდა იყოს დაშვებული. იმიტომ რომ მაინც არ დადეს ხალხი ახლა ისეთი რაოდენობით რომ რაღაცა იყოს საშიში.
ტაქსები გვიწევს სოფლიდან სიარო. გამოიხსნას ხალხი და დოღჭერ ცხოვრებაში გადასული. რა თქმა უნდა რაღაც შეზღუდვები წესები უნდა დავიცვათ და მეტი არაფერი უბრალოდ. მithumetes ეს გორის რაიონია, გორის სოფლებია და ამათ სამსახურები აქვთ, ბაღები აქვთ, ვენახები აქვთ და გასაკეთებელია ეს ყველაფერი. ტრანსპორტის სამუშაოება აუცილებლად სასწრაფოდ და სარეგულირებელი რა თქმა უნდა ისე არა. და სამსახურები უნდა აღდგეს. Ну, რა თქმა უნდა, დისტანციები და რაღაცა როგორც ვიყავით, ისე უნდა დავიცვათ. მე მგონი უკვე ვისწავლეთ როგორ უნდა დავიცვათ. თავი უკვე ესეთი საშიში თქოს აღარ არის კორონავირუსი.
რეგულაციების დაცვით უნდა მოხდეს ტრანსპორტის რაოდენობრივად გაზრდა და თუ კი იქნება მკაცრი დაცვები და ადგილების დისტანციური დაცვა, ქართველები ვართ ბატონო და სამეგრელოდან წამოსვლა 60 ლარიღის ერთი კაცი, მაგრამ მარშრუტი მაინც დადიან.
ჩიდა ქართლში დეკემბრის ბოლოს ინფიცირების რამდენიმე ასეული შემთხვევაც კი ფიქსირდებოდა. 11 იანვარს კი რეგიონში ინფიცირების 14 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, თუმცა აღებული ტესტების რაოდენობაც წინა დღეებთან შედარებით მცირე იყო. ამჟამად დიდ ქალაქებში, თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, რუსთავში, გორში, ფოთში, ზუგდიდში, თელავში და სათხილამურო კურორტებზე, ბაკურიანში, გუდაურში, გოდერცსა და მესტიაში ხანგრძლივდება შემდეგი შეზღუდვები. თბილისის, თელავის, ბათუმის, ქუთაისის, რუსთავის, გორის, ფოთის, ზუგდიდის საზღვრებში მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობა. სავაჭრო ობიექტები გარდა სურსათის, ცხოველების საკვების, აფთიაქების, ვეტაფთიაქის, საყოფაცხოვრებო ქიმიის და ჰიგიენის მაღაზიების და პრესის ჩიხურებისა მუშაობენ მხოლოდ დისტანციურ რეჟიმში. ღია და დახურული ბაზრობები არ მუშაობენ. ფუნქციონირებას აგრძელებენ აგრარული ბაზრები. სკოლები, პროფსასწავლებლები და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, გარდა სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამებისა, სრულად გადადიან დისტანციურ რეჟიმზე. კერძო და საჯარო საბავშვო ბაღები აჩერებენ მუშაობას.
გოგაფთეური საუბრობდა გორიდან, რომელიც საქართველოს იმ ქალაქებს შორისაა, სადაც შეზღუდვები 1 თებერვლამდე შენარჩუნდება. საქართველოს მთავრობაში დღეს თქვეს, რომ ამ შეზღუდვების გაუქმება დამოკიდებული იქნება კორონავირუსის ახალი შემთხვევების დაღმავალ სტატისტიკაზე. რაც შეეხება დღევანდელ სტატისტიკას, 7898 ტესტირებიდან გამოვლენილია 551 შემთხვევა წინა ორი დღის განმავლობაში. გაცილებით მეტი რაოდენობის ტესტირების შედეგად ახალი შემთხვევების რაოდენობა 1000 და 2000 საჭარბებდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ანტისემიტური განწყობების განვითარების თავიდან ასაცილებლად საჯარო და მკაფიო განცხადებები დაუყოვნებლივ უნდა დაგმონ ნებისმიერი სახის ანტისემიტური დამოკიდებულება და გამოხატო მხარდაჭერა ებრაელი ერის მიმართ. ამ შინაარსის განცხადება დღეს გაავრცელა საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებულმა ტოლერანტობის ინსტიტუტმა. ეს ყველაფერი კი მოხვა რამდენიმე სასულიერო პირის ბოლოდროინდელ ქადაგებებს, სადაც ანტისემიტიზმის ნიშნები ჩანდა. თემას ახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ქუთაისი გაენათის ეპარქიის მღვდელმთავრის მიტროპოლიტ იოანე გამრეკელის და ამავე ეპარქიის მღვდელმსახურის დეკანოს ილია კარკაძის ქადაგების გამო საპატრიარქოს და საქართველოს ხელისუფლებას ანტისემიტიზმის დაგმობისკენ რამდენჯერმე მოუწოდა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა. მისი წარმომადგენლის მაკო ხავთაძის განცხადებით მოწოდებას ადეკვატური რეაგირება არ მოჰყოლია.
თვითონ ანტისემიტიზმი რამხელა პრობლემა არის, სამხელა ხოროტება არის, ეს არ არის გაცნობიერებული სათანადოდ სამწუხაროდ საქართველოში, რაც დაადასტურა რეაგირება ამ შემთხვევებზე, როგორც სახელმწიფოსკიდან, ისე ეკლესიის მხრიდან. ის ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი სიდუმბლის ენა, არამედ ამას თავისი ისტორია აქვს და ძალიან დიდ საფრთხესთან და ხოროტებასთან აქვს საქმე.
2020 წლის 20 დეკემბერს საქართველოს საპატრიარქოს განათლების ცენტრის ხელმძღვანელმა მიტროპოლიტმა იოანე გამრეკელმა ქადაგებისას ებრაელთა თემი ქრისტიანთა მდევნელად წარმოადგინა, რომელთაც დღესაც აქვთ გავლენა სამეფო კარზე. მიტროპოლიტმა ებრაელები ურწმუნოთა მოდგმადაც მოიხსენია. ქუთათელ-გაენათელი მიტროპოლიტის ქადაგების ვიდეო ჩანაწერი ამ დრომდე გამოქვეყნებულია ეპარქიის ფეისბუქის გვერდზე. 28 დეკემბერს ტოლერანტობისა და მრავალ ფერონების ინსტიტუტმა სპეციალური განცხადება გაავრცელა და დაგმო საეკლესიო ანტისემიტიზმი. საპასუხოდ 2021 წლის 1 იანვარს მიტროპოლიტმა იოანემ სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა განცხადება და აღნიშნა, რომ ეს ორგანიზაცია ცდილობს შფოთი შეიტანოს საქართველოს ეკლესიასა და ებრაელ ერთ შორის საუკუნეების მანძილზე არსებულ კეთილ ურთიერთობებში. 4 იანვარს ქუთაისში სულხან საბას დასახლებაში მდებარე სამების ტაძრის წინამძღვარმა ილია კარკაძემ ქადაგებისას მიტროპოლიტი იოანე დაიცვა და თქვა, რომ არიან სიონისტური დაჯგუფებები, რომლებიც მიწიური პროცესიდან არაკეთილი ძალის მხარეს დგანან და არიან მოსეს რჯულის ებრალებიც, რომლებიც მათ არ ერწმიან. მას შემდეგ, რაც დეკანოს ილია კარკაძის ქადაგებას მწვავე შეფასებები მოჰყვა, ქადაგების ვიდეო ჩანაწერი სოციალური ქსელიდან წაშალეს, თუმცა მისი სრული ვერსია არასამთავრობო ორგანიზაციამ YouTube-ზე მოაქვეყნა საკითხის მიმართ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გამო. 8 იანვარს ისრაელის ელჩმა საქართველოში რან გიდორმა მიტროპოლიტ იოანეს ქადაგებას ძალზედ სადავო და პრობლემური უწოდა. ელჩი ასევე აღნიშნავს, რომ დეკანოსმა ილია კარკაძემ გადმოანთხია ანტისემიტური შეთქმულების რამდენიმე თეორია, რომელთა ნაწილიც ევროპაში 1930-იან წლებში გავრცელებულ ყველაზე სისხლიან ბრალდებებსა და ანტიებრაული სიძულვილის პროპაგანდას მოგვაგონებს. ელჩმა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მიიღებს ყველა საჭირო ზომას, რათა შეაჩეროს ქვეყანაში ანტისემიტიზმის აღმოცენება. მოგვიანებით რან გიდორი მიესალმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით ზალკანიანის განცხადებას, რომ ქართველი ხალხის ცნობიერებაში ანტისემიტიზმი ადგილს ვერასდროს იპოვის. 8 იანვარს ქუთაისი გაენათის ეპარქიამ და საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა გამოაქვეყნეს მიტროპოლიტ იოანე გამრეკელის განცხადება ეკლესიის სასულიერო პირების ანტისემიტური ქადაგებების შესახებ. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ დეკანოს ილია კარკაძის 4 იანვრის ქადაგება სრულად წარმოადგენს უსაფუძვლო ბრალდებებს ებრაელი ერის ან ცალკეული წარმომადგენლების მიმართ, არ ეფუძნება ეკლესიის სწავლებას და გამსჭვალულია ანტისემიტური პათოსით. მიტროპოლიტი აღნიშნავს, რომ მან დეკანოს ილია კარკაძეს შენიშვნა გამოუცხადა და რომ დეკანოზი წუხს ნათქვამი სიტყვების გამო. განცხადებაში თავად მიტროპოლიტ იოანეს 20 დეკემბრის ანტისემიტური ქადაგების გამო სინანული არ არის გამოთქმული და ამას სასულიერო პირი კვლავ მის წინააღმდეგ ანტისემიტიზმის ბრალდებით აგორებულ კამპანიას უწოდებს. ეს პოზიცია მან მედიასთან საუბრის დროსაც გაიმეორა. მიტროპოლიტის თანახმად მისი ქადაგება ინტერპრეტირებული იყო და ქადაგების შესახებ ახსნა განმარტებისთვის პირადად შეხვდა ისრაელის ელჩს.
მე მინდა აღვნიშნო საგანგებოდ საოცარი ტაქტი და დიპლომატიური ნიჭი ისრაელის ელჩს. ჯერ შეხვდა, ვილაპარაკეთ, აუხსენით, მოისმინეთ ჩემი ქადაგება და დასმა გააკეთა, რომ ეს სიტყვა, რომელსაც გამოიკიდნენ ვიღაცები, ნეგატივები, შეიძლება სხვადასხვანაირად იყოს ინტერპრეტირებული. ჩემი ინტერპრეტაცია ერთია და იმათი სხვა არის. მე რასაც გეცხადათ, ამბობ, ისინი ბოროტ იგებენ. ეს მათი პრობლემა არის. ხო, ჩვენ გვაქვს მრავალ საუკუნე მშვიდობიანი ურთიერთობა, ქუთაისში განსაკუთრებული ტრადიცია ებრაელებთან და ვიღაცას უნდა რომ შუღლი და ტრობა დათესოს ჩვენ შორის.
სასულიერო პირების ანტისემიტური განცხადებები ქუთაისში აქციით გააპროტესტეს სამოქალაქო აქტივისტებმა და ხელისუფლებისგან სათანადო რეაგირება მოითხოვეს. ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის წარმომადგენელი მაკო ხავთაძე ამბობს, რომ მაღალი წოდების სასულიერო პირების ანტისემიტური განცხადებების შემდეგ სოციალურ ქსელებში მომრავლდა საშიში ანტისემიტური კომენტარები, რაც წაქეზება და სიძულვილის გაღვივებაა. We'll be right back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოციალურად დაუცველმა ოჯახმა, რომელიც სახელმწიფოს დახმარებით სარგებლობს, საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხული თანხის უმეტესი ნაწილი დაკარგა. ამ ფაქტის გამო სისხლის სამართლის საქმე ორი მუხლით აღდგეს. რა ეჭვები არსებობს, გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
მაჭარაშვილების ხუთსულიანი ოჯახი სოციალური დახმარების გარეშე დარჩა. სავარაუდო მიზეზი, როგორც ოჯახის წევრები ამბობენ, თაღლითობა გახდა, თუმცა როგორ მოხდა, ეს ჯერ ვერ გაარკვიეს. ლაგოდეხში მცხოვრები უსახლკარო ოჯახი წლებია ქირი ცხოვრობს. იმის გამო, რომ ქირის თანხის გადახდა უჭირთ, ხშირად საცხოვრებლის შეცვლა უწევთ. სწორედ ამის გამო პერიოდულად მათ სოციალურ დახმარებას უჩერებენ, შემდეგ რამდენიმე თვის თანხას ერთდროულად იღებენ. ასე მოხდა 2020 წლის ნოემბრში. ბრისტვეშიც ჯონი მაჭარაშვილის ოჯახმა საცხოვრებელი შეიცვალა, დახმარება შეუჩერდა, თუმცა დეკემბრის მიწურულ სახელმწიფო მათ ორი თვის კუთვნილი დახმარება ერთიანად ჩაურიცხა. რადგან ოჯახში არასრულწლოვნებით ცხოვრობენ, ჯამში 5 სულზე თვეში 450 ლარს იღებენ. შესაბამისად დეკემბერში მათ ბარათზე ჩარიცხული თანხა 900 ლარი იყო, თუმცა მას შემდეგ, რაც თანხის ასაღებად ბანკში მივიდნენ, გაარკვიეს, რომ ბარათზე არა 900, არამედ 300 ლარი იყო. ბანკიდან ამონაწერი მოითხოვეს და გაარკვიეს, რომ მათი კუთვნილი 600 ლარი ერთ-ერთი ონლაინ ტოტალიზატორის ანგარიშზე იყო გადარიცხული.
შევამოწმეს 300 ლარია. 900 ლარი უნდა ყოფილიყო, იყო 300 ლარი. წამოვედი სახლში იმ დროს არაფერი, მეორე დღეს ავდეკეთ, წავედით ლიბერბანკში. მეთქი ამონაწერი მინდა მე. გააკეთე ამონაწერი, და ხედა 300 ლარი გამჯდარიო მაგას. 600-ია კრისტალბეთზე გადარიცხულიო და 300 ხელზე აიღეო.
მაჭარაშვილებმა პლასტიკური ბარათიდან თანხის დაკარგვის შესახებ გასული წლის 21 დეკემბერს გაიგეს და მომხდარი მაშინვე შეატყობინეს პოლიციას. ჯონი მაჭარაშვილი გამოკითხვაზეც დაიბარეს, თუმცა მას შემდეგ ორ კვირაზე მეტია გასული და არ იცის რა ეტაპზეა გამოძიება. როგორც ჯონი ამბობს, პოლიცია იმითაც დაინტერესდა, რამდენად შესაძლებელი იყო, რომ თავადვე გადაერიცხა თანხა ონლაინ ტოტალიზატორის ანგარიშზე, თუმცა დაზარალებული ამბობს, რომ მას ონლაინ თამაშებით არასდროს უსარგებლია და არც დარეგისტრირებულა. ჯონი იხსენებს, რომ მათი პირადი მონაცემები ჰქონდა ერთ-ერთ ახლობელს, რომელიც ლაგოდეხში მდებარე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სამხედრო საცხოვრებლის დაკანონებას დაპირდა. დაზარალებული ამბობს, რომ გამოძიებას ინფორმაცია ამ ადამიანზეც მიაწოდა.
გუთხარი მე გამოძიებლებს, აი ამ ადამიან პირსა ჩემ კარტებზე მიცხვანო.
რატო ქონდა?
ვითომ ოსახსე დაგიხმარებითო, მე ეკონომიკის სამინისტროში გადარეკა, გადმორეკა, მე ვითომ პოსტით მოგვივიდა უარ ეკონომიკის სამინისტრო არ დაღმოუფილდაო. და ასეთ რაღაცებში გვეხმარებოდა ხოლმე.
და თქვენი ქონდათ პირადი ნომერი თუ ბარათის მონაცემებიც ქონდათ?
ყველაფერი. ყველაფერი რომ ვენდეთ რა, მივენდეთ რა, სულ ყველანაირად იმერ ადამიანს. აი დანამდვილებით რომ ხელი დაადო ადამიანმა, ეს უკვე ვარც არ დაგინახია ხო არ მიხოლახილ და ეს უკვე გამოძიების საქმეა.
ლაგოდეხში მცხოვრები ჯონი მაჭარაშვილის მეუღლე ნორა შველიძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ გამოძიების დროულად დასრულება მათთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რადგან სოციალური დახმარება იყო შემოსავლის ერთადერთი წყარო. ნორას თქმით, მისი მეუღლე დღიურ სამუშაოებზე მუშაობს, თუმცა ზამთარში ასეთი სამუშაო შავები არ არის და შესაბამისად ახლა საკვების მოპოვების პრობლემა შეექმნათ.
ბაზრიდან ზიდავთ თვითამთავრობამ დენისიაზე და მე ვაძლევთ ძირითადად არის კარტოფილი და ლობიო ჩვენი საჭმელი. ჭადის ქვრივს ზიდავთ ძირითადად ბაზრიდანი და იმაზე გადავდივართ. ხაზეიკასის არის ვეშია და ჭურჭელი, ჩვენი არაფერი რო გვაბადია.
რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, რა ეტაპზეა გამოძიება. ყავს თუ არა ძალოვან უწყებას სავარაუდო ეჭმიტანილი იდენტიფიცირებული, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო მსგავს დეტალებზე არ საუბრობს. უწყების პრესსამსახურში ჩვენ მხოლოდ ის გვითხრეს, რომ საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის ორი მუხლით. ერთი ეს არის 177, რაც გულისხმობს ქურდობას, და მეორე 294 მუხლი კომპიუტერულ სისტემაში უკანონო შეღწევა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნას. ქართულმა ოცნებამ დღეს გამოაცხადა, რომ თებერვალში შეიქმნება ასეთი კომისია 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს შესაძლო დარღვევების გამოსაძიებლად, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ თქვა. მას შემდეგ, რაც საპარლამენტო მუშაობაში ჩაერთო ოპოზიციური ევროპელი სოციალისტები, პარლამენტი ერთპარტიული აღარ არის და ოპოზიციის საბოტაჟის გაგრძელებამ რაციონალური საფუძველი დაკარგაო. კობახიძემ ოპოზიციურ პარტიებს, რომლებსაც ბოიკოტი აქვთ გამოცხადებული, კიდევ ერთხელ მოუწოდა სადეპუტატო მანდატები გამოიყენონ. თავის მხრივ ოპოზიციაში სადაც აცხადებენ, რომ არანაირ გამოძიებას აზრი აღარ აქვს, რადგან უქმები უკვე ყველგან გასწორებულია. დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადეს, რომ მათი უმთავრესი მოთხოვნა რიგარაში არჩევნები და საარჩევნო სისტემის შეცვლა და ყველა სხვა შეთავაზება მათთვის მიუღებელია. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.